Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλωσορίζω όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους ακροατές που είστε συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Αναζητήσεις Ψυχής, ο Παναγιώτης Πανταζής και φιλοξενούμενος, ο καλός συνάδελφος, φίλος, Παναγιώτης Καπαρής. Παναγιώτη, σε χαιρετώ.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μου.
Καλή κουβέντα που θα έχουμε στη συνέχεια.
Είμαι βέβαιος γι' αυτό, προεξοφλώ εκ προημίου το αποτέλεσμα, ότι οι αγαπητοί φίλοι ακροατές έχουν πράγματα να ακούσουν σήμερα, ενδιαφέροντα, και κυρίως κάποια από αυτά να προβληματίσουν και εκείνους και εμάς. Να μου επιτρέψεις να επισημάνω ότι η εδώ παρουσία σου έχει να κάνει, πέρα από την δημοσιογραφική σου ιδιότητα, έχει να κάνει με τη σπουδή σου στην θεολογία. Οπότε,
ακριβώς.
Γι' αυτό από καιρού εις καιρό κάνουμε κάποια πράγματα μαζί, τα οποία, με ειλικρίνεια το λέω, με όλη μου την αγάπη, τα χαίρομαι πολύ.
Χαρά και δική μου.
Λοιπόν,
και η χαρά είναι το χαρακτηριστικό του κάθε χριστιανού. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει και η εμπειρία της αγιότητας, η οποία είναι συνυφασμένη και συνδέεται με τη χαρά των ανθρώπων. Χωρίς χαρά δεν υπάρχει ούτε Θεός.
Μάλιστα. Χριστός ανέστη χαρά μου.
Ακριβώς όπως έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο παππούλης της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος Άγιος της Ρωσίας.
Μάλιστα. Τι όμορφο. Χριστός ανέστη χαρά μου. Το έλεγε ολόχρονα. Δεν το έλεγε μόνο μετά την γιορτή του Πάσχα, δεν το έλεγε μόνο μετά την Ανάσταση. Ήταν στα χείλη του συνεχώς αυτή η ευχή.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Και... Ναι. Πάρα πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως και η Αγία Γαβριλία, η οποία πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως Αγία, έλεγε «Όλοι με άγχος, τι τρέχει εδώ, κάτι τρέχει, χάθηκε η έννοια της χαράς», έλεγε. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εκεί στην Ινδία περιμένουν τον Χριστό και με αυτή την αναμονή περιμένουν χαρούμενα. Εμείς τον έχουμε και δεν τον αντικατοπτρίζουμε στη ζωή μας. Είμαστε, όπως έλεγε, φοβερά ένοχοι. Και μάλιστα προχωρούσε ακόμη ένα βήμα και εκεί στην Ινδία, όπου πήγε για να προσφέρει τη βοήθειά της, μια και ήταν ποδολόγος με τις σημερινές έννοια του όρου, ήταν φυσιοθεραπεύτη αλλά ειδική για τα πόδια, έλεγε ότι ενώ παρόλο που ήξερε 5 γλώσσες η ίδια, ήταν πολύ γλωσσή, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλωσε και στο Λονδίνο, σπούδασε στο Λονδίνο, εν τούτης δεν έμαθε τη γλώσσα της Ινδίας, κάτι την οποία κάποιοι της έλεγαν κάπως υποτιμωτικά, πώς γίνεται να είσαι ιεραπόστολος, πώς γίνεται να προσφέρεις τη βοήθεια χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα των κατοίκων τους οποίους υπηρετείς και προσφέρεις. Και έλεγε, εγώ έχω 5 γλώσσες, η πρώτη είναι το χαμόγελο, η δεύτερη τα δάκρυα, η τρίτη το άγγιγμα, η τέταρτη η προσευχή και η πέμπτη είναι η αγάπη. Και με αυτές τις 5 γλώσσες, όπως έλεγε, γυρίζω όλο τον κόσμο. Και πράγματι είχε ως τάμα να μην έχει ούτε μία δραχμή στην τσέπη της. Και όμως γύριζε τον κόσμο και έκανε ομιλίες σε όλο τον κόσμο. Πάντα αυτοί που την ήθελα, αυτοί που προσκαλούσα, πλήρωναν και τα μεταφορικά μέσα και την διαμονή.
Και είναι χαρακτηριστικό να προσθέσω κάτι σε αυτό που λες πριν, που έτσι συνήθως στην αρχή λέω τον τίτλο, αλλά τα άρχισε να τα λες τόσο όμορφα που με προσοχή σε άκουγα. Όταν έχεις στην σκέψη σου και στην διάθεση σου το καλό, κάνεις και καλούς λογισμούς, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όταν οι προθέσεις σου είναι αγαθές, παράγεις και κάτι αγαθό με την έννοια του καλού.
Ακριβώς.
Όταν ο λογισμός σου είναι προς το κακό, η ροπή σου είναι προς το κακό, θα βρεις και τρόπους, ακόμα και το πιο όμορφο, να το δεις άσχημο, ακόμα και το πιο ωραίο να του βρεις ψεγάδι. Δεν μπορείς, να πάμε σε αυτό που είπες στην αρχή, να έχεις μέσα σου χαρά, διότι περιμένεις να δεις κάτι απλώς για να το κρίνεις. Όχι για να χαρείς με τη χαρά του φίλου σου, του αδελφού σου, του συναδέλφου σου. Όχι. Περιμένεις να δεις τον άλλον και να βγάλεις το φαρμάκι σου. Έτσι.
Ακριβώς. Και η πορεία προς τη χαρά έχει διάφορα στάδια. Δεν είναι κάτι το αυτόματο και ορίζεται κυρίως από την έννοια της προσευχής. Οι λογισμοί δεν είναι κακοί. Φτάνει να μην τους υιοθετούμε και να μην τους αφήνουμε να μας παιδεύουν mm-hmm. και να μας αποπροσανατολίζουν. Όταν έρχεται ο λογισμός, αν είναι αρνητικός, αν είναι κακός, πρέπει να το διώχνουμε αμέσως και να μην έρχομαστε σε επαφή μαζί του, να μην έρχομαστε σε διάλογο μαζί του. Ναι. Αν είναι καλός, τότε να τον καλλιεργούμε και να τον προωθούμε.
Και ας το ενδιαφτήμα τον πας στις πέτρες, Ελένο, ο Μητροπολιτής, λέμε στο σημείο ομιλία του, και το άκουσα αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήρθε ο κακός λογισμός, πιάς το, χτύπα τον πας στις πέτρες, κάνω χίλια κομμάτια.
Ακριβώς και από τους λογισμούς στη συνέχεια ακολουθούν οι πράξεις. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι αυτόματα. Πρέπει να περάσει πρώτα από το μυαλό και ύστερα να γίνει πράξη. Και η έννοια της αδιαλείπτου προσευχής, τον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αυτόν τον στόχον έχει. Να βοηθήσει τους πιστούς να ελέγξουν τους λογισμούς. Όταν συνέχεια επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, ο Θεός σε βοηθά και με θαυματουργικό τρόπο, παρεμβαίνοντας και στηρίζοντας σε, αλλά και την ίδια ώρα κατευθύνεις τον λογισμό σου προς την έννοια του Θεού. Αυτή ήταν ο βασικός στόχος της αδιάλειπτης προσευχής του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, αυτής της πολύ σύντομης προσευχής, η οποία ωστόσο είναι πράγματι κάνει θαύματα, με την έννοια ότι κατευθύνει τον λογισμό του ανθρώπου προς συγκεκριμένο στόχο, προς συγκεκρισμένη στοχοθεσία, δηλαδή η οποία ποια είναι, να βιώσουμε από αυτή τη ζωή την παραδείσια ζωή, τη ζωή του παραδείσου.
Μάλιστα.
Αναφερθώ ναι. και μια έκφραση ενός πολύ αγαπητού μου συγγραφέα, του αείμνης του Αλέξανδρου Σμέμαν, ήταν ιερέας αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι έγραψε ότι η πηγή της ψευδούς θρησκείας, της ψεύτικης θρησκείας, είναι η ανικανότητα να χαρείς, ή μάλλον η άρνηση της χαράς, ενώ η χαρά είναι απόλυτα ουσιώδης, επειδή δίχως αμφιβολία αποτελεί καρπόν της παρουσίας του Θεού. Και δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός και να μην χαίρεται. Μόνο με σχέση με τη χαρά, ο φόβος του Θεού και την ταπείνωση είναι τα σωστά και καρποφόρα βήματα στη ζωή. Έξω από τη χαρά όλα γίνονται δαιμονικά, είναι μια βαθύτερη διαστροφή κάθε θρησκευτικής εμπειρίας. Μια θρησκεία φόβου, μια ψευτοθρησκεία, μια θρησκεία της ενοχής, όπως έλεγε.
Με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, έχουμε ήδη σκιαγραφίσει και τον τίτλο της εκπομπής, αυτό που είχα πρόθεση να συζητήσουμε, γι' αυτό που, ας το πούμε, ετοιμαστήκαμε, δηλαδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός στον ούτω καλούμενο, στον όντως τέλος πάντων υπάρχον σύγχρονο κόσμο. Αυτό είχαμε στο μυαλό μου να συζητήσουμε. Ήδη έχουμε δώσει αρκετά στοιχεία μέσα σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που συζητάμε κάποια πράγματα, διότι αναντίλεκτα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Ορθόδοξος Χριστιανός είναι πάρα πολλές. Και δράτουμε τις ευκαιρίες από αυτό που είπες για τις ψευδοθρησκείες, για τους ψευδοπροφήτες, για τους ψευδο, και ο καθένας ας συμπληρώσει όποια λέξη θέλει. Η αποστολή τους, να μου επιτρέψει να το πω έτσι, η επιδίωξη τους είναι να καταστρέψουν κάτι. Δεν έρχονται για να χτίσουν, δεν έρχονται για να δημιουργήσουν, δεν έρχονται για να οικοδομήσουν μια στέρεη κατάσταση η οποία θα οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά στη θέωση και θα τον βοηθήσει να μπει στον παράδεισο και στην βασιλεία των ουρανών. Δυστυχώς αποδεικνύεται νομοτελειακά αυτό διαμέσου των αιώνων. Η αποστολή τους είναι να κάνουν κακό. Όπως και αν παρουσιάζονται με όποιο προσωπείο, με όποια μάσκα και αν φορούν, έρχεται η στιγμή που αποκαλύπτεται και είναι δυστυχώς τα πεπραγμένα τους εκεί και μιλούν αφιευτείς, αγαπητέ μου Παναγιώτη.
Ακριβώς, και η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή πολύ απλή, είναι η ζωή της ταπείνωσης, και από την ταπείνωση ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί να βιώσει από αυτή τη ζωή την παραδείσια χαρά. Και όπως λένε και πολλοί Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας, η ζωή του χριστιανού είναι η φυσική ζωή. Είναι η ζωή η οποία καθορίζεται από τους κανόνες της φύσης. Και ο ίδιος ο Θεός όρισε και δημιούργησε τον κόσμο όλο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Κάθε φορά που ο άνθρωπος είτε με δαιμονικές δυνάμεις, είτε από την αλαζονία του, είτε από τον εγωισμό του, προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την φυσική πορεία των πραγμάτων, τότε ανατρέπεται και η ίδια η ζωή τους. Mm-hmm. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο σε επίπεδο προσωπικού, αλλά και στη φύση ολόκληρη. Η κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε σήμερα, τι είναι? Είναι η αλαζονία του ανθρώπου να υπερεκμεταλλευτεί την φύση και τη δημιουργία όλη. Και γι' αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Όπως και ο άνθρωπος, όταν ξεπερνά τα όρια, τα φυσιολογικά, την αρμονία της ζωής, η οποία καθορίστηκε από τον ίδιο τον Θεό, τότε αποτέλεσμα είναι ο ίδιος να ανατρέπεται μέχρι να φέρει το μυαλό του. Χτυπήσει τη μέρα να φέρει το μυαλό του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και όταν ο άνθρωπος βιώνει την χαρά της παρουσίας του μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία δεν είναι κάτι το καταναγκαστικό, είναι μια χώρος και αυτός χαράς. Θα πας την Κυριακή στην Εκκλησία να προσευχηθείς, να ηρεμήσει το μυαλό σου, να ηρεμήσει η ψυχή σου με τη βοήθεια της ψαλμωδίας, με τη βοήθεια του θυμιάματος, με τη βοήθεια των κεριών, τη βοήθεια των καντιλιών. Όλος αυτός ο χώρος, και βεβαίως το κυριότερο βεβαίως, είναι η συμμετοχή, ναι, στη Θεία Κοινωνία.
Με
δηλαδή,
τη Θεία των Ιερών Εικόνων.
Βεβαίως με την προσκύνηση, η οποία δια των εικόνων μεταβαίνει στον Αγίους στους οποίους προσκυνούμε, και στο Θεό βεβαίως και στην Παναγία. Αλλά το κορυφαίο βεβαίως είναι η συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, Θεία, ναι, Κοινωνία. Να παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ησίαση ψυχής και σώματος. Είναι μια φοβερή δύναμη την οποία μας προσφέρει, ένα δώρο φοβερό, απίστευτο, το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, ώστε να μπορέσουμε να βιώσουμε την χαρά, την παραδείσια χαρά από αυτή την ζωή. Και ένα άλλο θέμα έτσι που πολλοί ρωτούν, πώς θα δούμε ανθρώπους Αγίους, πώς θα τους καταλάβουμε. Και υπάρχουν και σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ανατροπής, έναν κόσμο ο οποίος ταλανίζεται από χίλια δυο, από τις τηλεοράσεις μέχρι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα κοινωνικά μέσα,
δικτύωσης,
όπως τα λέμε σήμερα.
Ναι.
Θα μπορούμε να τους καταλάβουμε και να τους βρούμε όταν εκπέμπω χαρά, όταν το πρόσωπο τους λάμπει, και αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να το δούμε, να το βιώσουμε με ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν μυστικά, κατά κανόνα, πάντα μυστικά, αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους.
Διότι είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι άνθρωποι, ως επί το πλείστον, δεν κάνουν διαφήμιση, δεν θέλουν να δείξουν την όποια τέλος πάντων αγωνιστική διάθεση, πνευματική αγωνιστική διάθεση έχουν στην ζωή τους. Το κάνουν από αγάπη για τον Χριστό και μόνο. Δεν το κάνουν για να τους επαινούν οι άνθρωποι, από τον, εντός αγωγικών αυτό που θα πω, Χριστό ζητούν τον έπαινο, την αγάπη του, την επιβράβευση.
Ακριβώς, και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, mm-hmm, ο οποίος ήταν ένας απλός μοναχός, ούτε μεγαλόσχημος δεν ήταν, ούτε παπάς δεν ήταν. Βρισκόταν σε μια αγγελή στο Άγιον Όρος, σε μια ερημιά του Αγίου Όρους,
ναι,
και όμως έτρεχαν από όλο τον κόσμο άνθρωποι για να το συμβουλευτούν, ναι, για να πάρουν παρηγοριά, για να ανοίξουν νέους δρόμους στη ζωή τους.
Και τι δεν έχει γραφτεί για αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Τιμό. Τόσα πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω αν στις προθέσεις του κάθε συγγραφέως ήταν να αποδώσει την αλήθεια 100% χωρίς το παραμικρό ψεγάδι, ή αν κάποιοι θέλησαν να πετύχουν οτιδήποτε. Όμως υπάρχουν διασταυρωμένες μαρτυρίες για θαύματα που έκανε ο Άγιος, για επιστολές που έστειλε, για συμβουλές που έδωσε. Πες, τεκμέρεται μέσα από πολλούς ανθρώπους ότι όντως έτσι ήταν. Δεν είναι αποκοίημα φαντασίας ή αντικείμενο που προσπαθεί κάποιος να εκμεταλλευτεί προκειμένου είτε να πλουτίσει, είτε να αποκτήσει δόξα, φήμη, να γίνει γνωστός ή οτιδήποτε άλλο.
Και οι συμβουλές του Αγίου Παϊσίου όλων και όλων των Αγίων και όλων των Πνευματικών είναι προσωπικές για τον κάθε άνθρωπο. Δεν
ακριβώς.
Είναι συνταγές, ούτε πρότυπα για όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας με το μέτρο των δυνατοτήτων, το μέτρο της δύναμης που έχει, ώστε να ακολουθήσει μια νέα πορεία, την πορεία της μετάνοιας. Και τη μετάνοια τι σημαίνει? Αλλάζω τρόπο ζωής. Και σημασία έχει όταν προσεύχεσαι, μιλάς σε έναν Άγιο, αυτά που θα του ζητήσεις, αν είναι προς το συμφέρον σου, ο Θεός θα απαντήσει θετικά. Αν δεν είναι, δεν θα απαντήσει θετικά.
Ναι.
Και η γλώσσα του Θεού, όπως λένε οι πατέρες, είναι η γλώσσα της σιωπής. Και όταν ζητάς κάτι, υπάρχουν τρεις επιλογές. Είτε το ναι, είτε το όχι, είτε το περίμενε. Και ανάλογα θα λάβεις από τον Θεό. Αλλά ποτέ σου δεν θα μείνεις χωρίς απάντηση. Ο Θεός πάντα σου δείχνει το δρόμο.
Δεν θα σε αγνοήσει.
Όχι, αντιθέτως. Και όπως και στους Αγίους, ο καθένας προσεύχεται για το δικό του σταυρό, το δικό του πρόβλημα. Και με ανάλογον τρόπο, με τον σωστόν τρόπο, με τον κατάλληλο για τον κάθε άνθρωπο, ανταποκρίνεται, απαντά και ο Θεός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι. Βεβαίως η δύναμη είναι εκ Θεού. Οι Άγιοι και η Παναγία είναι μεσολαβητές. Να μην το ξεχνούμε αυτό,
ναι,
ότι η δύναμη είναι μόνο στο Θεό. Αλλά όταν έχεις το μέσο, όπως λέμε και εμείς, με τους Αγίους και την Παναγία,
ναι,
ο Θεός,
το μεγαλύτερο μέσο είναι η Παναγία.
Ο Θεός ακριβώς είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά των ανθρώπων,
ναι,
στους μεγαλύτερους δυσκολίες, στους μεγαλύτερους σταυρούς που έχουμε. Είναι η Παναγία σίγουρα.
Ναι.
Αλλά και κάθε άνθρωπος έχει το δικό του Άγιο συνήθως,
παρηγοριά,
ο οποίος τον παρηγορεί και του δίνει δύναμη να προχωρήσει.
Να πω ένα περιστατικό. Το ανέφερα ξανά σε αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά δεν πειράζει, έτσι για να κατανοούμε την, ας το πούμε, δύναμη που έχει η Παναγία, που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή σε εμάς τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσω για μένα, δεν έχουμε κάποια πνευματική εμπειρία. Λοιπόν, γινόταν, λέει, η καταμέτρηση στον Παράδεισο κάθε πρωί και την βραδινή ώρα επίσης, για να δουν τους αριθμούς, και είπαν, ρώτησε ο Χριστός να μάθει. Αυτό έτσι είναι σαν ένα παραμυθάκι, να μου επιτραπεί ο όρος. Και ρώτησε ο Χριστός να μάθει τους αριθμούς και του είπαν, Κύριε, τους βρίσκουμε περισσότερους. Και, μα πώς είναι δυνατόν, διερωτήθηκε αυτός Χριστός, είναι παντογνώστης, οπότε ναι, παραμυθάκι είναι. Και του απάντησαν, ξέρετε, το βράδυ η μητέρα σας τους βάζει μέσα από τα τείχη.
Ακριβώς, και έχουμε...
Είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό, που δείχνει την αγάπη της Παναγίας προς όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι διπλό. Το δεύτερο είναι και το χατήρι που έχει από τον ίδιο τον Υιό της. Δεν είναι μονόπλευρο, αγαπά, μεσολαβεί και της κάνει την χάρη ο Υιός της. Οπότε ναι, έχουμε μεγάλο μέσο με την Παναγία. Αυτά να το ζητάμε.
Και τα μνημόσια που κάνουμε στις εκκλησίες, σε αυτόν τον σκοπό, έχουν την παρηγοριά των κεκοιμημένων. Και μεγάλη είναι η δύναμη της προσευχής και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη, προς τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, οι οποίοι μπορεί να είχαν και αυτές τις αστοχίες τους, και με τις προσευχές μας μπορούμε να τους βοηθήσουμε πάρα πολλά. Και υπάρχουν και περιπτώσεις αγίων ανθρώπων, όπου οι σύζυγοι, κατά κανόνα οι γυναίκες, τους έβγαλαν από την κόλαση, όπως υπάρχουν, ναι, διάφορες μαρτυρίες, διάφορα συνεξάρια, τα οποία καταγράφουν αυτή την δύναμη που έχει.
Τους έστειλαν από ένα μέρος σε άλλο.
Προσευχή.
Ναι. Και υπάρχει και ένα πολύ όμορφο πάλι του Αγίου Παϊσίου, που τον αναφέρουμε, που έλεγε, όταν ερχόσουν για μια γυναίκα, μια μητέρα με την κόρη της, αν ορθώς το θυμούμε, όταν ήταν ακόμα στην Μικρασία, και έλεγε η μητέρα ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι για μας, δεν ασχολούμαστε με τα θρησκευτικά, δεν ασχολούμαστε με τον Θεό, και είχε την έγνοια της ο Άγιος Παΐσιος, και με την παρότρεση της κόρης της είπε να δει, μετά που κοιμήθηκε, η μητέρα που βρίσκεται. Και λέει, είδα τη μητέρα σε ένα χώρο έτσι, ο οποίος ήταν υγρός, είχε σαν γλίτσα μέσα, και κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ζήτησε και από άλλους να κάνουν προσευχή, αλλά ευχήθηκε και ο ίδιος, και του είπε μάλιστα αυτή η γυναίκα, καλό γερε, όταν ερχόσουν, ό,τι και αν έκανα, να σου δώσω βοήθεια, δεν σου έδινα πάντα. Βρήκαμε το καλό εδώ, δηλαδή μπορεί να μην έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει εν πάση περιπτώσει, αλλά στον καλό γέρο, στο γέροντα έδινε. Και αυτό στάθηκε αφορμή, εις δόξαν Θεού τα πάντα, Παναγιώτη μου.
Και αυτή η φιλανθρωπία πρέπει να γίνεται μυστικά και όχι για σκοπούς διαφήμισης.
Την επόμενη φορά που την είδε ήταν σε ένα μέρος δροσερό πλέον και αναπαυμένη ψυχή. Άρα ναι, για να το προχωρήσουμε λίγο περισσότερο αυτό το πράγμα, και η φιλανθρωπία παίζει τον δικό της ρόλο και η προσευχή παίζει τον κορυφαίο ρόλο στη ζωή μας και για τους ζώντες αλλά και για τους κοιμημένους, αλλά και μια κατάσταση όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη δεν μπορεί να θεωρηθεί παγιωμένη, τελεσίδικη.
Ακριβώς. Και να αναφερθώ σε λίγα λόγια του Αγίου Πατριάρχη Σερβίας Παύλου, που ο οποίος εκοιμήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Ο οποίος μιλούσε για
Άγια μορφή αυτός,
ακριβώς. Για το πλαίσιο της αληθινής φιλανθρωπίας έλεγε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη ζωή είναι ο φόβος. Το χειρότερο συνέστημα είναι το μίσος. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να τα παρατάς. Το καλύτερο δώρο είναι η συγχώρηση. Η μεγαλύτερη δύναμη είναι η πίστη. Και το πιο όμορφο πράγμα είναι η αγάπη, έλεγε. Δηλαδή, τόσο απλά τα πράγματα, όταν τα βάλουμε σε μια σειρά, αναπαυόμαστε εμείς και βιώνουμε την χαρά. Και οι μαρτυρίες είναι πολλών ανθρώπων, οι οποίοι έλεγαν ότι ενώ μπορεί μια ζωή να ήταν μακριά από την Εκκλησία, όταν δοκίμασα να δουν, είτε λόγω προσωπικών προβλημάτων είτε προσωπικών αδιεξόδων, αμέσως βίωναν στίγματα χαράς, πολλής χαράς, μεγάλης χαράς, και όταν προσεύχονταν κυρίως απολάμβαναν αυτή τη χαρά. Δεν ήταν η προσευχή αγκαρία, αλλά ήταν μέσο χαράς. Είναι πολλές οι μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν αυτήν τη χαρά μέσα από την προσευχή, μέσα από την Εκκλησία. Και αυτό νομίζω ότι όσοι μεταβαίνουν σε μοναστήρια ή σε αγρυπνίες το αντιλαμβάνονται. Όταν μπούμε σε κάποιο νέο σήμερα να πάει να κάτσεις 3-4 ώρες σε μια εκκλησία και να ακούς ψαλμωδίες που να μην καταλαβαίνεις σε μεγάλο βαθμό, λογικά δεν στέγει αυτό το πράγμα. Και ο άλλος θα το απορρίψει.
Κλωτσά, δεν δέχεται.
Όταν πάει εκεί όμως, τότε γίνεται το θαύμα. Μόνο με την μονολόγηση της προσευχής, μόνο με το θυμίαμα, μόνο με αυτά που βλέπει, μόνο με τις ψαλμωδίες που ακούει, έστω και δεν μπορεί να τις καταλάβει, πολλές από αυτές, ωστόσο νιώθει μια χαρά. Ναι. Και γι' αυτό όσοι πάνε στα μοναστήρια, κυρίως νέοι αλλά και μεγαλύτεροι, και βιώσουν αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα, τότε αντιλαμβάνονται ότι η ζωή κοντά στην Εκκλησία δεν είναι ζωή της ταλαιπωρίας και της καταναγκασμού, αλλά είναι ζωή χαράς, ναι. Είναι ζωή ευτυχίας.
Ένα πράγμα είναι η εγκράτεια, άλλο πράγμα είναι να ακολουθώ κάποιους, ας τους χαρακτηρίσουμε κανόνες, νόμους, θεϊκούς, και άλλο πράγμα να θεωρήσω ότι ταλαιπωρούμε. Ταλαιπωρούμε στην κίνηση. Το πρωί που έχουμε δουλειά εδώ στο ΡΙΚ είναι οι γραμμές των οχημάτων εδώ στα φώτα του Καλησπέρα, όπως τα αποκαλούμε, χιλιόμετρα προηγουμένως. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία, την οποία όλοι οι εργαζόμενοι που ερχόμαστε προς το κέντρο της Λευκωσίας, από όποια πάροδο και αν φύγουμε, όπου και αν καταλήξουμε, ναι, είναι μια ταλαιπωρία. Είναι ταλαιπωρία να χάσεις την πτήση, για παράδειγμα, το αεροπλάνο και να περιμένεις 20 ώρες μέχρι να σου βρουν άλλο αεροπλάνο για να σε πάρεις τον προορισμό σου. Ταλαιπωρία δεν είναι να μπεις στη διαδικασία να επικοινωνήσεις με τον Χριστό μέσω της προσευχής, να του μιλήσεις ως φιλόστοργος πατέρας που είναι και αυτός να σε ακούσει. Αυτό δεν είναι ταλαιπωρία. Αν το νιώθεις έτσι, σημαίνει ότι κάποια άλλη δύναμη που δεν σε αγαπά, αυτό σου επιβάλλει να σκέφτεσαι. Δεν είναι δική σου σκέψη και αγνώρισε την. Όπως είπαμε προηγουμένως, πιάστη την, ρίξτε στις πέτρες με δύναμη και κάντε χίλια κομμάτια. Δεν είναι δική σου σκέψη. Αυτό είναι εκ του πονηρού.
Και να αναφερθούμε και στη ρίση του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου, ο οποίος έλεγε «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκες σκέπε ημάς». Είναι ίσως, λέει ότι είναι μεγαλύτερη δύναμη και όποιος το χρησιμοποιεί αυτό, αμέσως ο λογισμός, αρνητικός ή κακός, αμέσως τι θα σέβεται. Όμως να σταθώ και στο αναφορές που έκανες για την ταλαιπωρία των ανθρώπων στα αυτοκίνητα, στην αναμονή. Και αυτόν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το ανέτρεψαν εσωτερικά. Κατά τη διάρκεια της μιας ώρας ταλαιπωρίας στην είσοδο της Λευκωσίας, η οποία είναι όντως κάτι πολύ δύσκολο.
Έρχεσαι από αντίθετη κατεύθυνση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις
βιώνουμε και εμείς όλοι.
Ναι.
Και για να πάω στη Βουλή το πρωί, οι ώρες είναι τεράστιες.
Ο Παναγιώτης κάνει ως επιτοπλίστων όταν είναι ανοιχτή η Βουλή, κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ναι.
Λοιπόν,
οπότε έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Φυσικά σε γνωρίζουν, αλλά εντάξει, είμαι βέβαιος ότι μια υπενθύμηση, ένα φρεσκάρισμα.
Πολλούς που εκμεταλλεύονται αυτή την περίοδο, αυτόν τον χρόνο, όσοι έχουν παιδιά μικρά, για να μιλούν με τα παιδιά τους.
Ναι.
Λένε πολλοί ότι είναι η καλύτερη ώρα να μπορέσω να μιλήσω με τα παιδιά μου. Δηλαδή, μισή ώρα, τρία τέταρτα, μια ώρα που περιμένω, είναι ο χρόνος που έχω για να μιλήσω με τα παιδιά μου, να τραγουδήσω με τα παιδιά μου, να πω αστεία με τα παιδιά μου μέσα στο αυτοκίνητο. Κάποιοι άλλοι προσεύχονται εκείνη την ώρα. Κάποιοι άλλοι ακούνε κάποια ομιλία η οποία τους αρέσει, θρησκευτική. Δηλαδή, είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, αν τα πάρεις καθαρά λογικά, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να βρίζεις.
Όχι.
Και να φωνάζεις όταν είσαι σε τέτοια κίνηση, και όταν βιάζεσαι να πας και στη δουλειά σου, δεν αντέχεται. Όπως και πολλοί άλλοι λέγει...
Δεν αντιμετωπίζονται όλα με τη λογική, Παναγιώτη μου. Δεν μπαίνει σε όλα η λογική.
Ακριβώς. Και όπως έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, εάν έβλεπα τη λογική, τις αδικίες στον κόσμο, θα πρέπει να τρελαθώ.
Ναι.
Ωστόσο, τις αντιμετωπίζω, τις ξεπερνούμε και τις προσπαθούμε να τις ανατρέψουμε με τον δικό μας τρόπο. Και η έννοια της μετάνοιας ακριβώς αυτό είναι.
Ναι.
Μέσα σε αυτή τη ζωή, να αλλάξω τρόπο ζωής, να αλλάξω τρόπο που βλέπω τους άλλους, που βλέπω τα προβλήματα. Υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι, έτσι ένα τελευταίο, όπου λένε ότι... Και πρόσφατα είχαμε και στην Κύπρο περιπτώσεις, είτε με την περίπτωση των τραγωδία στα Τέμπη, κάποιοι που άλλοι έχασαν τα παιδιά τους, και όμως είχαμε δύο κληρικούς, δύο παπάδες, οι οποίοι είχαν τα παιδιά τους πολύ νεαρή ηλικία, ο πάτερ Σάβας και ο πάτερ Αυγόρου, οι οποίοι αποδέχτηκαν το γεγονός και είπαν ότι τα παιδιά μας είναι στα χέρια του Θεού.
Ναι.
Είναι μεγάλη δύναμη αυτή, και υπάρχουν και άλλοι παπάδες οι οποίοι λένε και χάσω τα παιδιά μου, δεν υπάρχει θάνατος. Είναι πάλι στα χέρια του Θεού. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η παράδοση στα χέρια του Θεού, η αυτοπαράδοσή μας στη Θεία Πρόνοια, είναι και αυτή που μας λυτρώνει από πολλά προβλήματα. Πρώτα και κύρια από το άγχος, τη σύγχρονη μάστιγα, η οποία οδηγεί σε ψυχίατρους και ψυχολόγους πολλούς ανθρώπους. Και δυστυχώς και στην Κύπρο έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται, γιατί δεν μπορούν να ησυχάσουν οι ψυχοί.
Το άγχος που οδηγεί σε κατάθλιψη, Παναγιώτη, να το πούμε έτσι ομά, είναι η μάστιγα της εποχής.
Ξεκινά
δυστυχώς,
από το άγχος,
η μάστιγα της εποχής.
Και στην Κύπρο έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ό,τι και να λέμε, γιατί χάθηκαν οι κοινωνικοί δεσμοί, χάθηκε η οικογένεια σε μεγάλο βαθμό, οι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν έχουν επικοινωνία. Και όλα αυτά, η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη ενός ανθρώπου να μας να αγγίξουμε, να μας δώσει το χέρι του, να ανοίξουμε την καρδιά μας, το επόμενο βήμα οδηγεί στο άγχος, οδηγεί στην κατάθλιψη. Παλιά στα χωριά, στις πόλεις, ήταν μια οικογένεια, ήταν όλοι μαζί, ένα πρόβλημα ήταν κενό για όλους. Παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τα βάσανα που είχα, εν τούτης δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα και στην Κύπρο και στον χώρο του Ελληνισμού, που είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου το πρώτο τους πρόβλημα είναι η κατάθλιψη και οι αυτοκτονίες. Εμείς στον Ελληνισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Τα τελευταία όμως χρόνια, αντιγράφοντας τον τρόπο ζωής των βόρειων χωρών της Ευρώπης, εμφανιστήκαν σε μεγάλο βαθμό και αυτά τα προβλήματα
αυξήθηκαν οι αριθμοί.
Σε μεγάλο βαθμό.
Δυστυχώς. Απλώς να μετρέψεις κάτι από πάνω, γιατί μου δίνοντας σου το χρόνο να σκεφτείς και ένα τραγούδι για να βάλουμε έτσι στην πορεία της εκπομπής. Όταν τελειώσω και εγώ αυτό που θα πω, θα το αποφασίσεις.
Έβλεπα πριν λίγες μέρες μια συνέντευξη του Πάτερ Κυπριανού από το Μένικο και έλεγε την ιστορία όταν πέθανε ο αγαπημένος του αδελφός.
Ναι.
Και πήγε το βράδυ, λέει, στο σπίτι και λέει στα παιδιά του, έχει και 6 παιδιά αυτός ο Πάτερ, φέρτε μου τον μπουζούκι. Είπε, απ' έξω δύο πόρτες έχει ζωή.
Μάλιστα.
Άνοιξα μια πήγα και όρθιε έρθει το δειλινό, από την άλλη βγήκα. Είναι ένα φοβερό τραγούδι της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, η οποία δείχνει την πραγματικότητα της ζωής.
Όσο και αν δεν θέλουμε να το δεχτούμε.
Ακριβώς. Όμως λοιπόν, το καθοριστικό είναι ότι δεν υπάρχει θάνατος.
Ναι.
Είναι ζωή.
Αν είναι αυτό το τραγούδι που θες να βρούμε να παίξουμε, να το βρούμε να το, να το ακούσουμε. Απλώς να επιτρέψεις να πω κάτι εμπειρικά εδώ τώρα. Όταν λες, ξέρεις, συζητούμε με τα παιδιά. Το πρωί, τώρα που έρχομαι εγώ δουλειά, ήδη έχει πάει σχολείο το παιδί μου. Οπότε, όμως, όσες φορές θα την πάω κάπου, είτε σε κάποιο μάθημα, είτε σε κάποιο χώρο που θέλει να αθληθεί, την βλέπω ότι στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πάνω στο καρεκλάκι, είναι ακόμα 9 χρονών και κάθεται στο καρεκλάκι, βλέπω ότι μετά από κάποιο σημείο χαλαρώνει και αρχίζει να μου λέει διάφορα. Αρχίζει να είναι όπως είμαστε το Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Οπότε αυτό έχει μεγάλη σημασία να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Τώρα, υπάρχουν και σταθμοί που μεταδίδουν θεία λειτουργία. Υπάρχει και τρόπος να έχετε στο όχημά σας ομιλίες Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Υπάρχουν τρόποι να μιλήσετε, εν πάση περιπτώσει, με τον Χριστό απευθείας την ώρα που οδηγείτε. Προσοχή στο δρόμο. Όμως δεν εισηγούμε να πιάσετε το κόμπο σχοινάκι και να αρχίσετε να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Όμως υπάρχουν τρόποι, έστω με νοερά προσευχή, αλλά με προσήλωση στο δρόμο. Εκείνος ξέρει να σας καθοδηγήσει. Φτάνει να θέλετε να το κάνετε για να μην μπείτε σε αυτή την ούτω καλούμενη λογική αντιμετώπιση της κίνησης. Δεν υπάρχει λογική αντιμετώπιση της κίνησης, υπάρχει πνευματική αντιμετώπιση.
Όπως και τις αδικίες που έχουμε στη ζωή, δεν υπάρχει λογική αντιμετώπιση.
Ναι.
Εάν δεν τις αποδεχτείς και πεις, Θεέ μου, δες την αδικία που υφίσταμε και εσύ ξέρεις.
Ναι.
Και ο Θεός κατά κανόνα, οι άνθρωποι που αδικούνται, στη συνέχεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δικαιώνονται. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, νομίζω, στη ζωή των πιστών, οι οποίοι αποδέχονται και τις αδικίες, αποδέχονται και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι σωστές, και όμως στη συνέχεια έρχεται ο Θεός και καθορίζει και δικαιώνει αυτούς τους.
Μιλάει ο Θεός.
Και
τώρα που μιλάει ο Θεός.
Μπορεί η γλώσσα του εσύ... Θεού είναι σιωπή, ωστόσο πάντα μιλάει και πάντα απαντά. Και δεν αδικεί κανένα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Εφόσον δεν μιλάς εσύ, θα μιλήσει για σένα ο Θεός. Ναι,
ακριβώς.
Η γλώσσα είναι η σιωπή, αλλά τα έργα του βοούν. Και είναι ορατά με τρόπο τέτοιο που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος ότι έγιναν.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
και όπως λένε και οι φιλοσοφούντες σε αυτόν τον κόσμο, και αυτοί οι οποίοι έζησαν με το κουτάλι τα βάσανα της ζωής, όλα εδώ πληρώνονται.
Όλα
υπάρχει
εδώ.
Θεία δίκη.
Μάλιστα.
Η οποία δεν αφήνει κανένα να αδικηθεί σε αυτή τη ζωή. Ναι.
Όχι σαν εκδίκηση, όχι υπό τη μορφή εκδίκησης. Μην παρεξηγηθούμε.
Όχι.
Δεν είναι τιμωρός ο Θεός.
Δεν είναι τιμωρός, σίγουρα.
Ναι.
Απλώς
οι συνέπειες των πράξεων σου είναι που έρχονται και επισκιάζουν αυτό που έπρεπε να βιώνεις, που είναι η χαρά, και σου δίνουν λύπη. Οι συνέπειες των πράξεων σου είναι που θα σε φέρουν σε δυσμενή θέση, όχι η τιμωρία του Θεού.
Όχι. Και ο Θεός κανονίζει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ότι είναι να είναι πάντα προς το συμφέρον το δικό μας. Και μια άλλη ιστορία που άκουσα πρόσφατα, ένας... πάλι από τον Πάτερ Κυπριανό του Μενίκου, ένας είχε πρόβλημα το παιδί του.
Mm-hmm.
Και του πήρε τηλέφωνο να πάει στον Άγιο Κυπριανό να πάρει λαδάκι και να πάρει το μωρό του που ήταν στο ογκολογικό, κάπου ήταν. Και δεν πρόλαβε να έρθει και το παιδί του πέθανε.
Μάλιστα.
Και ο Πάτερ Κυπριανός το πήρε λίγο βαριά και πήγε και μπροστά στην εικόνα του Αγίου Κυπριανού και του είπε: Άγιε μου, γιατί μου το κάνεις αυτό, λέει. Γιατί δεν άφησες τον μπαμπά να έρθει να πάρει λαδάκι, μπορούσε να γλιτώσει το παιδί του. Και λέει μέσα στη δυσφορία που ένιωσε, μέχρι το βράδυ πήρανε 3 τηλέφωνα, λέει, και του είπανε ότι ο τάδε όπου ήρθε στον Κυπριανό έγινε, ο άλλος που δεν έκανε παιδί έκανε παιδί, δηλαδή 3 περιπτώσεις με κραυγαλαία παρέμβαση του Θεού. Δηλαδή ο Θεός, ναι, ξέρει πότε να παρέμβει και πότε είναι προς το συμφέρον του κάθε ανθρώπου. Και έτσι πρέπει να το αποδεχόμαστε όλα, όταν είναι όλα στο σχέδιο του Θεού, όλα προς το συμφέρον το δικό μας. Και έτσι πρέπει να βιώνουμε με ταπείνωση την καθημερινότητά μας.
Μικρή παύση λοιπόν, Παναγιώτη, να βρούμε το τραγούδι, διότι δεν είμαι και πολύ καλός σε αυτά, και θα επανέλθουμε σε κανονική ροή προγράμματος σε λίγο, φίλες και φίλοι.
Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω κι όσοι με πικράναν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Πάω δεν περνά, το δάκρυ και ο πόνος, τα βασανά και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή, και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα, σεριάνισα ένα πρωινό κι ώσπου να έρθει το δειλινό, από την άλλη βγήκα. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, μαζί με τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη τον Καπαρή, υπό την ιδιότητα του ως θεολόγος, σήμερα εδώ στην εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής. Συζητήσαμε κάποια πράγματα, βάλαμε και ένα τραγούδι έτσι που το επέλεξε ο Παναγιώτης, για να θυμίζουμε και λίγο ότι, ξέρετε, εδώ τα χρόνια μας είναι αριθμημένα. Τα άλλα είναι αναρρύθμιτα, είναι ατελεύτητα και δεν έχουν μέσα στο μυαλό τους κάποιοι ότι εδώ έρχεται το τέλος, αλλά στην άλλη ζωή δεν έρχεται τέλος. Εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη μου, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ποια θεωρείς εσύ ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ή οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί στον σύγχρονο κόσμο, στην σύγχρονη κοινωνία? Ποιο είναι το πιο μεγάλο αγώνισμα, το πιο δύσκολο αγώνισμα που πρέπει να αντεπεξέλθουν αγωνιζόμενοι σε αυτό?
Επί της ουσίας δεν υπάρχει δυσκολία. Από τη στιγμή που παραδοθεί ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού και πει ό,τι θέλεις Θεέ μου, τότε είναι όλα εύκολα. Η ταπείνωση αυτό ακριβώς σημαίνει. Παραδίδω τη θέλησή μου, το είναι μου, τη ζωή μου όλη, ακόμα και το σώμα μου προς το Θεό. Και τότε όλα γίνονται πολύ πολύ εύκολα. Οι δυσκολίες υπάρχουν, τα βάσανα υπάρχουν, κανένας δεν πέρασε από αυτή τη ζωή χωρίς αμαρτίες και χωρίς βάσανα. Ωστόσο, όταν παραδοθείς το θέλημα του Θεού, τότε όλα γίνονται πολύ πολύ εύκολα. Και ο Θεός καθορίζει, σου στέλνει στην κατάλληλη στιγμή τους κατάλληλους ανθρώπους, την κατάλληλη βοήθεια, και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Θεός ουδέποτε θα σου δώσει σταυρό πάνω από τις δυνάμεις σου. Όσο αντέχεις, αυτά θα είναι και τα βάσανα τα οποία θα υποφέρεις. Και στόχος βεβαίως είναι να καθαριστείς όσο δυνατόν πιο περισσότερο, να αγιάσεις πιο περισσότερο, να φτάσεις πιο κοντά στο Θεό όσο το δυνατό και να λάμψεις. Να λάμψεις και σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά. Και όταν ακολουθείς αυτήν την πορεία, τότε ούτε προβλήματα υπάρχουν, ούτε δυσκολίες. Είναι όλα στα χέρια του Θεού. Θεωρητικά, στην πράξη υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν οι σταυροί, υπάρχουν χίλια βάσα. Όμως όταν τα αναθέσεις, τα πεις ότι Θεέ μου, ανάλαβε εσύ, βοήθησε μου εσύ, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ από τα χέρια μου, αλλά εσύ να με κατευθύνεις. Και τότε ο Θεός και οι Άγιοι βοηθούν τους ανθρώπους και η ζωή του χριστιανού είναι ζωή χαράς. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στο αναπηρικό για δεκαετίες και όμως αυτοί οι ανθρώποι εκπέμπουν χαρά και είναι χαρούμενοι. Δεν είναι τυχαίο. Ανακάλυψαν το μυστικό της ζωής. Το μυστικό της ζωής είναι η αναζήτηση χαράς, η οποία πηγάζει βασικά από τον Θεό. Και όπως έλεγαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή πάνω στον ακτίνα ενός ποδηλάτου. Όσο πιο κοντά πλησιάζεις προς το κέντρο του τροχού, προς το κέντρο της ακτίνας, τόσο πιο πολύ πλησιάζεις προς το Θεό, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους. Δεδομένου ότι οι ακτίνες του ποδηλάτου, όσο πλησιάζουν προς το κέντρο, είναι πολύ πιο κοντά η μία από τη άλλη. Όσο απομακρύνεσαι από το Θεό, απομακρύνεσαι και από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, η πηγή της αληθινής χαράς είναι κοντά στο Θεό. Και όταν κάνουμε αυτό το βήμα, ταπεινωθούμε, τότε σιγά σιγά βιώνουμε αυτήν την αληθινή χαρά, η οποία είναι ικανή να μην μας αγγίζει οτιδήποτε. Κανένα πρόβλημα, κανένας θάνατος, κανένας σταυρός. Είναι όπως τους Αγίους, οι οποίοι μπορεί να περνούσαν τα πάνδυνα και όμως ήταν χαρούμενοι. Ο Άγιος Παΐσιος, τον οποίο συχνά αναφέρομαι, πέρασε και αυτός δύσκολα τελευταία, τελευταία χρόνια της ζωής του. Ακόμα και προηγουμένως ήταν με ένα πνεύμονα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος ήταν χαρούμενος και βοηθούσε όλο τον κόσμο. Δεν είναι...
Άσε τους πειρασμούς που είχε από τον αντίθετο, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί, οι μάχες που έδινε.
Αλλά άντεχε.
Άντεχε, ναι.
Και ο Θεός επέτρεπε, γιατί είχε δυνάμεις τεράστιες.
Ναι, μικροκαμωμένος, με λίγα δοντάκια, αλλά ήταν ένα πνευματικό παλικάρι που δεν είχε όμοιό του στην εποχή του, ή τουλάχιστον από τα λίγα.
Από τα λίγα, έχουμε πολλούς.
Ναι, ναι, έχουμε πολλούς.
Αυτό είναι το σίγουρο.
Ναι,
υπάρχουν
ναι, ναι.
πάρα πολλοί Άγιοι στην εποχή μας.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όσο περισσεύει αμαρτία, υπερπερισσεύει η χάρη του Θεού,
ναι.
και έχουμε πάρα πολλούς Άγιους ανθρώπους. Να μνημονεύσουμε και τον Άγιο Νεφρέμ της Αριζόνας, ένα ναι. φαινόμενο για την εποχή μας. Ένας ασκητής από το Άγιο Όρος πήγε στην Αμερική και έφτιαξε 20 μοναστήρια. Μιλούμε ναι. και Ορθόδοξα μοναστήρια. Ένα απίστευτο γεγονός σε λίγα χρόνια. 20 μοναστήρια Ορθόδοξα. Και ακόμα δημιουργούνται και άλλα. Δηλαδή είναι το θαύμα.
Ναι, λειτουργεί. Μια κοινωνία όπου δεν λειτουργεί και τόσο πολύ πνευματικότητα. Έχουν στρέψει την προσοχή τους αλλού και το βλέπουμε και σε διάφορες ταινίες. Ο τρόπος ζωής τους έχει, να το πω αυτό, αλλοιωθεί. Έχουν απομακρυνθεί από το κέντρο, από αυτό που είπαμε πριν, από τον
ακριβώς.
Χριστό.
Ας μην ξεχνάμε ότι το όνειρο της Αμερικής, ποιο είναι το περίφημο American Dream.
Μάλιστα, να κάνουν εκατομμύρια.
Δουλειά, ναι. Αυτοκίνητο και διακοπές. Είναι μάλιστα. Τρία πράγματα. Και έχουν και το δολάριο, το οποίο είναι η μηχανή που κόβει το χρήμα. Και γι' αυτό και στην Αμερική είναι ο τόπος που πάνε όλοι όσοι θέλουν να κάνουν χρήματα.
Ναι.
Όμως μέσα σε αυτήν τη ζωή θυσιάζουν πολλές φορές και την ψυχή τους.
Δυστυχώς.
Για να αποκτήσουν κάποια υλικά αγαθά.
Και ναι, απλώς το είπαμε αυτό για να καταλάβουμε πού πήγε. Δεν πήγε στη Σερβία, στη Ρωσία που είναι Ορθόδοξη. Όχι ότι πέρασαν λίγα οι Σλάβοι, κυρίως την περίοδο του κομμουνισμού, αλλά δεν πήγε σε μια κατεξοχήν Ορθόδοξη χώρα και εκεί μεγαλούργησε. Πήγε σε μια χώρα όπου, ναι, είναι η ανεξιθρησκεία που επικρατεί, αλλά από την άλλη ο τρόπος ζωής που έχουν προσαρμοστεί ως επιτοπλίστων τα άτομα που ζουν στις ΗΠΑ δεν είναι όπως ο δικός μας εδώ στην Κύπρο ή και σε κάποιες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Έχουν κάνει διαφορετικά.
Και πάνω σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης,
ναι,
υπάρχουν και διάφοροι πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι και πολλοί βυζαντινολόγοι και πολλοί αναλυτές έλεγαν ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να αντιμετωπίσει, ναι, την παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι και παγκοσμιοποίηση της κατάθλιψης.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι η παγκοσμιοποίηση, δεν είναι απλώς ένα γεγονός ότι θα έχουμε το ίντερνετ και θα επικοινωνούμε και θα μας ελέγχουν και θα και. Είναι το κυριότερο, είναι ότι είναι μια κατάσταση όπου οι ανθρώποι γίνονται νούμερα, φεύγουν από το πρόσωπο και γίνονται ένας αριθμός,
ναι. Και αυτός ο αριθμός και νούμερα έχει, γίνονται με την πραγματική έννοια του
αυτό
όρου, επιθεωρησιακά νούμερα, ναι.
Έχει πολλές ψυχολογικές και άλλες επιπτώσεις προς τους ανθρώπους.
Mm-hmm.
Όταν χάσεις την προσωπικότητά σου, χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό έρχεται η Ορθοδοξία, όπου είναι η πίστη του προσώπου. Είμαστε πρόσωπα, είμαστε υπάρξεις κατ' εικόνα του Θεού και οδηγούμαστε προς το καθομοίωση. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα, ότι είμαστε εικόνες του Θεού.
Ναι.
Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, ότι δεν είμαστε τυχαίοι. Απλώς μας πέταξε ένας σοφός, μια δύναμη σε αυτή τη γη. Είμαστε πρόσωπα κατ' εικόνα του Θεού και οδηγούμαστε στο καθομοίωση, να γίνουμε όπως είναι και ο Θεός μας.
Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πριν κλείσουμε, απλώς να πω κάτι και αν συμφωνείς θα το δούμε. Είτε οι δυο μας, είτε περιλαμβανομένου κάποιου άλλου, θα επιδιώξω στο σύντομο μέλλον να κάνουμε εκπομπή η οποία να αναφέρεται σε αυτές τις επίπλαστες λύσεις που δίνουν κάποιοι για να αποφύγουμε την κατάθλιψη και τα ψυχολογικά προβλήματα. Μία από αυτές είναι συγκεκριμένο είδος εντός εισαγωγικών γυμναστικής κτλ. Θα το σκεφτούμε αυτό, θα το δομήσουμε σωστά. Ναι, σε μια, εδώ πρέπει να κλείσουμε, τελειώνει ο χρόνος μας. Λοιπόν, και πρέπει να δούμε πώς θα βγει έξω με τρόπο που να είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι με τα άτομα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, βγάζουν το ψωμί τους κάνοντας κάποιες ασκήσεις κτλ. Αλλά να δείξουμε το γενικότερο κακό που ενδεχομένως εγκυμονεί με την προσήλωση και την πίστη ότι εκεί θα βρω την χαρά μου. Εκεί θα βρω την πνευματική μου ηρεμία και καλήνη.
Ένα πρόσκαιρα, τελευταίο μια σήμερα. Φράση,
ναι.
Η καλύτερη σωματική άσκηση είναι μετάνοιες που κάνουν οι μοναχοί και οι άλλοι ανθρώποι,
ναι.
Τόσο απλό είναι.
Κάνε μετάνοιες.
Και αυτό το λένε οι γυμναστές και το λένε ειδικοί άνθρωποι. Η μετάνοια, το ότι σκύβεις κάτω και σηκώνεσαι, είναι τέλεια, ναι, άσκηση. Όπως και η νηστεία που έχει, είναι η καλύτερη διατροφή.
Ένας πολύ καλός ιερωμένος, μιλούσαμε κάποτε και μου λέει για ένα πνευματικό του παιδί, ο οποίος τον ευλαβεί το πάρα πολύ και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει έχω μια πάρα πολύ έντονη επιθυμία και δεν ξέρω τι να κάνω. Κάνε μετάνοιες. Μα, κάνε μετάνοιες. Πόσες, 100. Παίρνει σε λίγο, σε λίγη ώρα. Εξακολουθώ. Ακόμα 100. Μα, ακόμα 100. Εν πάση περιπτώσει, την τέταρτη φορά που τον πήρε, του είπε: εξακολουθείς να έχεις την ίδια επιθυμία. Γι' αυτό τέλος πάντων πήγε στο μυαλό σου και το απάντησε. Άλλος, όχι, έχω τόσο πολύ εξουθενωθεί και τώρα το μόνο πράγμα που θέλω είναι να αγκαλιάσω τον Χριστό, τίποτα άλλο περισσότερο. Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
Άστε καλά.
Να είσαι καλά κι εσύ. Παναγιώτης Καπαρής ήταν εδώ μαζί μου σήμερα στο Ραδιοθάλαμο Αναζητήσεις Ψυχής. Παναγιώτης, πάντα ζει στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Δύο Παναγιώτηδες παρέα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι με το πρώτο. Καλό απόγευμα.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.